Stabilim un fenomen fără precedent pentru Republica Moldova, dar cred că nu doar pentru Republica Moldova, dar și pentru vecinii noștri și statele europene, unde întâlnim un fenomen amplu de finanțare și de corupere în vederea perturbării procesului electoral pe teritoriul Republicii Moldova. Republica Moldova, de fapt, este subiectul unor atacuri directe care vin din Federația Rusă. Doar la ziua de astăzi, poliției este cunoscută transferurile sau acțiunile care se petrec de corupere a unor cetățeni în număr de 130.000 de cetățeni. Avem persoanele, activiștii, peste 50.000 și acei care, așa numiți simpatizanți, care pur și simplu sunt corupți pentru a vota un concurent electoral sau, aș spune, o viziune în scrutinul legat de referendumul republican.
Cum e posibil să creeze o rețea ilegală de corupere a alegătorilor de cel puțin 130.000 de persoane care să voteze la indicațiile unui lider? Ce i-ar ține pe acești oameni la un loc, chiar dacă știu că ceea ce fac este ilegal? Banii, au spus unii.
Poliția a documentat evidența transferurilor doar pentru luna septembrie de peste 15 milioane de dolari care au fost transferați în adresa acestor persoane.
Dar există și altceva dincolo de bani?
Când ne gândim la un asemenea fenomen, avem în vedere mecanisme psihologice care sunt implicate, care sunt utilizate și aceste mecanisme sunt mai de suprafață și sunt mecanisme psihologice mai profunde care funcționează la nivel inconștient. Și asta trebuie să ne îngrijoreze pe toți și pe cetățeni și pe responsabilii din instituțiile statului.
La începutul lunii octombrie, cu două săptămâni înainte de referendumul privind aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană și primul tur al alegerilor prezidențiale, autoritățile anunțau că cel puțin 130.000 de persoane fac parte dintr-o rețea de corupere electorală. Iar o săptămână mai târziu, Ziarul de Gardă publica o investigație video realizată sub acoperire ce a documentat timp de 3 luni din interior cum funcționează această rețea de corupere a alegătorilor.
Timp de 3 luni am documentat din interior, cu ajutorul unei camere ascunse, cum circulă banii veniți din Federația Rusă și cum sunt traculați alegătorii, miza fiind deturnarea cursului european al Republicii Moldova prin compromiterea referendumului din 20 octombrie și votul pentru un candidat controlat de Șor și Moscova.
Publicul larg a văzut cum se comunică în cadrul rețelei, cum sunt manipulați oamenii, cum se dau indicații și cum circulă banii ilegali. Odată ce au devenit cunoscute aceste informații, în mediul online au apărut și multe mesaje de furie și de ură. Erau acuzați nu doar cei care au gândit această rețea și o coordonau, dar și toți cei care erau gata să-și vândă votul. După ce la 20 octombrie referendumul a trecut cu o diferență mică de voturi, Ziarul de Gardă a publicat o a doua investigație din care vedem cum această rețea a funcționat chiar în ziua alegerilor și cum a fost influențat votul la referendum.
Имеет значение в данной ситуации референдум. За референдум нужно поставить штамп против, потому что чтобы не меняли конституцию.
Faptul că rețeaua poate influența semnificativ rezultatul alegerilor a trezit și mai multă furie și ură. Pe lângă impactul asupra procesului electoral, acest fenomen masiv de corupere influențează și felul în care ne raportăm unii la alții. Crește neîncrederea dintre oameni și divizează și mai mult societatea moldovenească și așa scindată.
Și așa suntem puțini și așa suntem scindați și mai intrăm într-o retorică de ură și de așa diferențiere categorică cine e perfect și cine e monstruos și nu avem nevoie de așa ceva.
În acest episod am discutat cu Zinaida Bolea, doctor în psihologie, pentru a înțelege mecanismele psihologice care au contribuit la crearea și funcționarea acestei rețele, pornind de la informațiile pe care le avem din investigațiile jurnaliștilor de la Ziarul de Gardă. Pe parcursul acestui episod vei auzi mai multe fragmente din aceste investigații. Vrem să înțelegem ce îi face pe acești oameni să corupă și să se lase corupți, chiar dacă știu că riscă amenzi mari sau chiar privațiune de libertate. ce rol are propaganda în funcționarea acestei rețele, care sunt mecanismele externe, dar și vulnerabilitățile interne care au favorizat fenomenul, și ce putem face ca societate și la nivel individual pentru a reduce efectul de divizare al societății și a crește coeziunea. Sunt Victoria Coroban și te invit în Laboratorul Social, un podcast produs de Europa Liberă. Aici luăm mostre de societate și le studiem la microfon. Care sunt, din punct de vedere psihologic, da, mecanismele care au contribuit la funcționarea acestei rețele de corupere a alegătorilor?
Da, într-adevăr, e un fenomen foarte interesant și care s-a desfășurat amplu acum în perioada asta. În primul rând, trebuie să spunem că prin ceea ce s-a întâmplat am văzut cât de bine funcționează sistemul ăsta de propagandă și cât de bine este organizat sistemul subversiv și ilegal. Această incursiune în realitățile statului, deci cât de bine a fost organizată, și asta trebuie să ne îngrijoreze pe toți, și pe cetățeni și pe responsabilii din instituțiile statului. Și, bineînțeles, când ne gândim la un asemenea fenomen, avem în vedere mecanisme psihologice care sunt implicate, care sunt utilizate, și aceste mecanisme sunt mai de suprafață și sunt mecanisme psihologice mai profunde care funcționează la nivel inconștient. Dacă ne referim la mecanismele psihologice mai de suprafață, aici, cu ochiul liber, vedem seducerea, convingerea, sugestia, inducerea fricii, pentru că propaganda lucrează foarte mult pe frică, dar referitor la coruperea alegătorilor, bineînțeles că aici s-a lucrat pe seducere, pe convingere. Cum au fost seduși acești oameni? Că, fiind implicat într-un asemenea sistem, ai o poziție importantă. Ai un rol important în societate, în ceea ce se întâmplă. Deci, ești implicat, ești un actor activ și asta dă omului o iluzie de importanță și de superioritate în raport cu ceilalți.
Asta e tău начальник, a ea e начальник, a tam mai начальники. Так что все, и вы тоже начальник.
S-a mers pe niște sugestii la nivel de raționamente cinice, că dacă toți fură în țara asta, de ce să nu furi și tu sau să nu-ți vinzi votul? Bineînțeles că la un nivel mai latent s-a folosit și acest raționament. S-a mers foarte mult pe sugestie, că noi facem niște lucruri importante, și dacă analizăm, că am privit și eu investigația realizată de jurnaliștii de la Ziarul de Gardă, dacă analizăm realitățile din care le vedem în această investigație, iată, la nivel de seducere, cum s-au întâmplat lucrurile. Persoana implicată în această structură era telefonată de către un activist, de către un responsabil care era acolo pe o poziție ierarhică mai superioară, și vedem cum arată o atitudine binevoitoare, grijulie, se întreabă de sănătate, ce faceți, sunteți bine, transmite mesaje din partea liderului cel mare.
Меня зовут Георгий, я из команды Блока Победы. Звонил по личному поручению лидера Блока Победы, его нашла.
Deci omul la celălalt capăt al firului, deci se simte validat, narcisic din toate punctele de vedere, se simte foarte important, dar în același timp vedem că atunci când se trece la întrebările despre numărul de persoane racolate, despre numărul persoanelor care au mers la vot, despre simpatizanții care s-au implicat sau nu s-au implicat, deja vocea celui care a telefonat devine fermă, dură, aproape torționară.
Pe la amiază am primit un alt mesaj pe un ton imperativ și autoritar. Fiecare activist trebuie să-mi transmită câți dintre simpatizanții voștri o să voteze până la ora 15:45. De la fiecare activist e obligatoriu. Prezența lor la vot va fi o dovadă cum voi ați lucrat. Să vă sun sau îmi scrieți mesaj. Totul e clar?
Добрый день. Ирочка, добрый день. Сколько у тебя человек проголосовало от твоего имени сегодня?
Ну, несколько человек. Это как бы...
Мне нужна почта, потому что мне требуют точные данные.
Era la vedere trecerea asta de la seducere la o atitudine așa de torționar, care, bineînțeles, lucrurile astea reprezintă un mecanism foarte delicat, așa subtil de manipulare, după principiul cald-rece, apropiere-distanțare, apropiere-agresivitate, da, încât omul care este implicat în această structură devine confuz, devine anxios, devine tensionat, se gândește după această discuție, da, am făcut totul bine, da, toți simpatizanții mei au votat, da, vor fi consecințe, da, mă va iubi liderul cel mare sau mă va pedepsi, deci după...
Mecanismul ăsta, de fapt, l-am văzut la mai multe etape de lucru a rețelei, da, chiar și atunci când un lider, cum ar veni din sectorul botanic, adună activiștii și la fel, vorbește respectuos, după care când vede că ăștia n-au venit cu simpatizanții, devine mai fermă vocea și mai dură și chiar atacă. După. Aia iară zice, noi putem să vă ajutăm, să vă sprijinim. Adică iarăși o combinație din asta de cald și rece tot timpul.
Exact, exact.
Пусть приходит к нам, если они не получаются, не знаю как. Мы поможем, даже с кнопочным телефоном мы можем регистрировать.
Deci oamenii ăștia au fost manipulați într-o manieră grosolană, așa după toate principiile științifice a manipulării, pentru că, bineînțeles, atunci când vorbim despre propagandă, vorbim despre anumite proceduri de manipulare care sunt folosite, ele au fost folosite dintotdeauna, pentru că propaganda are o istorie de foarte lungă durată și trebuie să recunoaștem faptul că Uniunea Sovietică era recunoscută drept un stat care avea una din cele mai bune sisteme de propagandă și, bineînțeles, că politicienii actuali care vin din zona aceea prorusă folosesc acest sistem foarte bine organizat.
Mai mult avem astăzi dovezi că Rusia are ca politică de stat propaganda și care o folosește în afara țării și în interiorul țării. Adică e finanțată, e un sistem, e un mecanism bine finanțat, bine pus la punct, care funcționează.
Orice stat are și partea de propagandă, pentru că în literatura de specialitate se diferențiază propaganda albă și propaganda neagră. Propaganda albă este atunci când promovăm anumite concepte care sunt utile societății, de exemplu atunci când promovăm un mod sănătos de viață sau vaccinarea populației sau alfabetizarea populației, școlarizare obligatorie. Deci multe proiecte importante se fac prin cumva aceleași mijloace de persuasiune a populației. Da? Propaganda respectivă are și poate avea și o conotație pozitivă.
Adică se bazează pe lucruri adevărate.
Se bazează pe lucruri adevărate și are niște obiective care ține de dezvoltarea comunității. Propaganda neagră este cea care se bazează pe dezinformare, care distorsionează realitatea obiectivă și are ține niște obiective care se referă la interesul unor persoane, a unor partide, a unor grupări. Deci, bineînțeles, nu țin de interesul național și de interesul cetățeanului.
Dar există un context al nostru local, aici, care, sau a unor persoane, a unor grupuri sociale, care a favorizat, cum să zic, acest mecanism de manipulare. Adică, de ce nu toată lumea poate să devină parte din, să fie manipulată și devină parte dintr-o astfel de rețea? De ce unii sunt mai vulnerabili în fața unor astfel de acțiuni ilegale?
În general, istoric, noi suntem vulnerabili ca stat, pentru că ziceați despre scindare. Noi suntem un stat scindat, ca urmare, în mare parte ca urmare a realităților care s-au construit în perioada sovietică. Foarte multă lume deportată de aici, foarte multă lume adusă din alte zone a Uniunii Sovietice. Deci și la toate alegerile vedem această scindare a comunității și în plus noi mai avem în mentalul colectiv această scindare sau acest clivaj de luptă între lumea capitalistă și lumea socialistă, între vest și est. Pentru că ăsta a fost un leitmotiv în perioada sovietică. Deci Uniunea Sovietică avea un dușman extern declarat la nivel oficial pentru toată populația țării. Era capitalismul sau vestul și în mentalul populației era acest introdus acest clivaj. Noi suntem buni, reprezentăm niște o ideologie bună, vestul, capitalismul sunt rei, reprezintă o ideologie rea. Iată, oamenii sovietici au trăit cu acest clivaj introdus în psihicul colectiv și noi l-am preluat. Bineînțeles, nu prea am avut posibilități să înțelegem lucrurile, mulți dintre noi, după anii 90, că nu prea am avut posibilitatea să gândim realitățile social-politice, economice, că au fost realități prea grele. Lumea trebuia să supraviețuiască, nu avea timp să analizeze lucrurile. Deci, iată, scindarea și clivajul deja există în noi și, bineînțeles, că unii sunt mai receptivi la aceste mesaje propagandistice. Acum, nu vreau să cumva să discriminez oamenii pe criteriu de educație sau de, o să zic, la nivel de informare. Da? Cu cât este mai informată persoana, cu atât este mai rezilientă în acest sens al influenței propagandistice. Cu cât este mai puțin informată, cu cât este mai puțin educată, cu atât psihicul persoanei este mai deschis pentru a fi manipulat. Și pentru că propaganda merge spre, lucrează cu populația mai puțin informată și mai puțin educată. Nu lucrează cu intelectualii, nu se orientează către oamenii cu studii superioare. Dacă analizăm mesajele propagandistice, ele sunt mesaje scurte, fraze scurte, clare, simple, care se repetă. Deci, pentru dacă ne gândim așa la niște metodici pe care le folosesc, da? Limbaj simplu, fraze scurte, repetarea frazelor și dacă același leitmotiv se repetă, chiar și o persoană cu studii superioare poate la un moment dat să intre într-o zonă de regândire a lucrurilor. În plus, propaganda merge pe frică și pe ură. Se actualizează niște frici, frica de război, de exemplu, în contextul ăsta în care ne aflăm noi.
За референдум нужно поставить штамп против, потому что чтобы не меняли конституцию. Если поменяют конституцию, то у нас точно будет война.
Și ura interetnică, interrasială, socială, deci ura la fel este valorificată foarte mult în propagandă. Propaganda țintește pe emoții, nu este preocupată de rațiune, deci emoțiile. Și la ceea ce întrebați despre de ce unii sunt vulnerabili, da, la această propagandă. Am zis deja de unii factori, o multitudine de factori intervin aici, inclusiv istoria noastră geopolitică, să zicem așa, și ceea ce s-a întâmplat, faptul că venim din Uniunea Sovietică și o parte din populație este nostalgică. Aici trebuie să vorbim și despre nostalgia după URSS. Generațiile celor care au prins epoca socialistă sunt nostalgici, pentru că, în primul rând, nostalgia este un fenomen psihologic firesc. Este firesc să fii într-un proces de doliu, de separare de o epocă istorică care corespunde și unei etape de vârstă din viața ta și condițiile au fost de așa natură încât aceste generații țin minte totuși o anumită bunăstare care exista în anii 70-80. Anii 70-80 nu mai erau anii 40-50 când erau deportări. Deci lucrurile s-au schimbat. Aceste generații au prins acea relativă bunăstare, cel puțin la nivelul stabilității locurilor de muncă. Am ieșit din Imperiul Sovietic. În aspect social-economic lucrurile au degradat. Nu am reușit să asigurăm o calitate a vieții a populației așa cum s-a reușit în România sau în țările baltice. Respectiv, o parte din populație e prinsă într-un fel de doliu patologic prin această nostalgie. Deci, ei știu ce au pierdut sau au impresia că știu ce au pierdut și asta este așa într-o relație nu foarte bună cu ceea ce au obținut și respectiv ceea ce pierzi, ceea ce a fost cândva obiectul de care te separi, el mai este pe parcurs și înfrumusețat, îi se atribuie și mai multe calități decât au fost în realitate, de ce lumea când se raportează la perioada aceea sovietică vorbește de bine, pentru că asta e specificul procesului de doliu, deci să-i atribui celui...
Să idealizezi
lucrurile care au fost acolo, dar bine și noi am fost tare deștepți, deci după anii 90 am construit niște realități sociale-economice că nu mai merg în întâmpinarea acestui doliu patologic. Pentru că noi cu dumneavoastră și alții câțiva au acces la o calitate a vieții cât de cât bună, dar mare parte din populația Republicii Moldova totuși trăiesc în alte condiții. Și partea asta a populației, ca să iasă din nostalgia asta, din doliu ăsta patologic, trebuie să existe niște proiecte, deci să poată investi și ei în niște proiecte noi. Deci să vadă că s-a întâmplat o separare de imperiu, dar, da, și îmi fac un doliu după această separare, dar există alte proiecte în care eu pot să investesc. Uh-huh. De viață sau proiecte civice sau naționale, deci iată, lucrurile se schimbă spre bine. Pentru că ieșirea din această nostalgie sau ieșirea din doliu, cum se întâmplă? Prin investirea în alte proiecte de viață. Dar trebuie să fie condiții social-economice ca populația să investească în alte proiecte de viață, să se deprindă cu alte concepte. Altfel, rămân prinși de conceptele cele vechi care noi zicem că nu sunt foarte bune și înțelegem că tot ce vine din Uniunea Europeană acum este de o altă calitate și este mai benefic pentru țara noastră din toate punctele de vedere, dar există niște realități social-economice care, iată, au durat 30 de ani, există niște mecanisme psihice care țin de nostalgie, de doliu, de felul în care omul se separă de o epocă istorică și de o etapă din viața lui și ajungem la realitățile care sunt.
Da, pentru că mulți au pus eficiența rețelei pe seama sărăciei și că acești oameni au fost motivați în primul rând material și nu ideologic. Și mă întreb în ce măsură au contat banii și în ce măsură au contat acest sentiment că fac parte din ceva care poate să le readucă lumea după care sunt nostalgici.
Da, pentru unii au contat banii, pentru alții a contat faptul că se valorizează lumea după care sunt nostalgici, deci ei au rămas, sunt prinși de conceptele cele, de modul cel de viață, de conceptele socialiste și aici vin lideri care le validează nostalgia lor, da? le validează această înțepenire în epoca aceea, că da, într-adevăr, așa este. Aveți dreptate și lumea se simte, să zicem așa, conceptual validați în gândirea lor, că noi gândim corect și au fost alții care s-au implicat, cum am zis, din dorința de a fi activi, de a fi importanți, de a avea un rol important în tot ce se întâmplă în comunitate. Alții s-au implicat după logica asta cinică că corupția la noi este ceva banal, ceva răspândit, de ce să nu mă implic și eu? Uh-huh. Pentru că aici iarăși atingem un subiect delicat care a influențat coruperea alegătorilor, că s-a esterizat multă lume pe Facebook despre acest fenomen, că și-au vândut voturile. Dar până la urmă, această realitate este oglinda societății noastre, pentru că în Republica Moldova corupția a devenit un fenomen normalizat. Uh-huh. Dintr-un fenomen negativ, el a fost normalizat. Pentru că există corupție, a existat, ea a existat și în perioada sovietică, atunci exista, dar cel puțin era peste ea pus un discurs așa la nivel formal că nu e bine să faci așa, da?
Dar toată lumea știa cum se întâmplă.
Da, după anii 90 nici nu s-a mai depus efort să cel puțin să se pună și acest discurs că nu e bine. Corupția se făcea deschis, lumea despre asta știa despre corupția mare, despre faptul că cei care au făcut corupție mare nu au fost pedepsiți, nu vor fi pedepsiți. Corupția a devenit așa o realitate răspândită în societatea noastră, chiar un fapt banal, cumva normalizat. Anormali erau cei care nu erau corupți. Și acum nu suntem tare adecvați dacă ne isterizăm cu aceste liste a celor care și-au vândut voturile, pentru că noi ca societate nu prea avem dreptul să... Dacă vrem să schimbăm lucrurile, trebuie să fim onești și să recunoaștem, să privim lucrurile în față, să spunem așa cum suntem. Și respectiv nu cred că acești oameni au avut remușcări, au avut sentimente de vinovăție, pentru că asta ne reprezintă. Și, iată, cred că comunitatea asta a celor care s-au implicat și au vândut voturile a fost motivată de diferite premise. Da, apropo de asta cu listele care erau online și despre scindarea comunității.
Și a căror veridicitate nu a fost confirmată de nicio instituție oficială. Da.
Erau situații chiar așa anecdotice. Cineva a postat o listă pe Facebook, care de fapt era lista oamenilor care au donat bani pentru a se construi gardul cimitirului într-o localitate. Și eram îngrijorată eu în perioada aceea între turul 1 și turul 2 al alegerilor, pentru că fluturarea asta cu listele oamenilor care și-au vândut voturile, bineînțeles că adâncește scindarea. Și așa suntem puțini și așa suntem scindați și mai intrăm într-o retorică de ură și de așa diferențiere categorică cine-i perfect și cine-i monstruos și nu avem nevoie de așa ceva. În plus, nu este serios, nu arată bine ca și realitate socială. De aceste liste trebuie să se ocupe instituțiile statului, Ministerul de Interne, SIS-ul, ele nu trebuie să devină un obiect care este purtat în spațiu public și cine vrea să dă cu părerea asupra acestor liste. Și eram îngrijorată de ceea ce se întâmpla. Cred că este bine în astfel de situații instituțiile statului să intervină și să oprească procesul. Iată cum între turul 1 și turul 2 al alegerilor statul a intervenit și erau mesaje prin care se anunța că vor fi pedepsiți cetățenii care își vor vinde voturile. La fel este bine să fie mesaje de acest gen că vor fi pedepsiți cetățenii care vor amplasa în spațiu public astfel de liste. Pentru că asta ține de competența instituțiilor statului.
Din ceea ce spuneți, înțeleg că practic tot acest sistem de corupere plus propaganda, ajutat de propagandă, de fapt a amplificat vulnerabilitățile care există deja în societate, a folosit vulnerabilitățile care le avem, da? Sărăcia unei părți din societate sau nivelul scăzut de trai, nostalgia după o perioadă, da, în care oamenii s-au simțit mai importanți, mai valorificați și așa, și normalizarea corupției.
Da, propaganda utilizează vulnerabilitățile societății. Bineînțeles că propagandiștii fac un fel de cercetare sociologică, că fac una riguroasă științific sau fac una așa mai de suprafață la nivel de observare a lucrurilor care se întâmplă în societate, dar ei de obicei evaluează care este nivelul de educație a oamenilor, care este nivelul de viață, care sunt viciile societății, care sunt conflictele din societate, care sunt subiectele sensibile în societate. Deci se face o analiză pe toate aceste criterii și se lucrează pe aceste vulnerabilități sociale. La aceste vulnerabilități sociale deja vin și vulnerabilitățile individuale a fiecărui om. Se lucrează întotdeauna pe vulnerabilități individuale și vulnerabilități sociale. Dacă ne referim la vulnerabilitățile individuale, se lucrează mult pe frică, se lucrează pe ură. Astea sunt emoțiile cel mai mult valorificate de propagandă.
De ce? Pentru că cel mai ușor să le atâți?
Cel mai ușor, da. Uh-huh. Cel mai ușor să le valorifici și noi vedem cum sunt utilizate diferite mituri. Uh-huh. De exemplu, mitul dușmanului. Că există un dușman întotdeauna, propagandă este desemnat un dușman. Și în contextul nostru, chiar și Uniunea Europeană este desemnată drept o entitate dușmănoasă care ne va face asta și asta. Vor veni europenii și ne vor lua pământurile și casele. Sau vor veni românii și ne vor lua pământurile și casele.
Просто передайте всем остальным. Если будет референдум, вот и подпишут, что да, изменения в референдуме, ну, в конституцию. Земли, которые принадлежат нам, вот ваш дом стоит на какой-то земле. А в 30-е, 20-е, 10-е годы здесь жили румыны, и они купили эту землю. Потому сейчас другое государство, и это принадлежит уже государству, ну как, земля и все. Угу. А так, уже сколько вот в других странах будет какая-то конвенция, короче, как только референдум поменяет конституцию, будет, как я вам сказала только что, конвенция угу. о возврату земель, собственникам. Вот им придет, скажет, полгорода мои. И все люди, уже в других странах такое есть. Всех людей просто удалят. Это моя квартира, часто нет, на моей земле удаляется. И все. И люди остаются без того. Это будет ужасно, не дай бог.
Și apoi se mai lucrează cu imaginea străinului, care este o subcategorie a imaginii dușmanului, că străinii sunt rei, că o să se întâmple aici niște lucruri negative pornind de la prezența lor. Noi, în inconștientul nostru, toți avem această angoasă legată de imaginea străinului. Uh-huh. Deci tot ce este necunoscut provoacă anxietate. Așa suntem, așa este construit psihicul uman. Respectiv, mitul despre câți sirieni au fost.
30.000.
30.000 de sirieni.
Care
da,
n-au mai ajuns.
N-au ajuns la noi. S-a lucrat pe această imagine arhetipală a străinului. Se lucrează pe imaginea dușmanului. Astea sunt imagini inconștiente, arhetipale care există în inconștientul nostru și în orice context istoric ele pot fi actualizate și pot fi. Dar să știți că propaganda lucrează, deci cu atât.
Pentru a asculta acest episod până la capăt, dar și alte episoade, caută Laboratorul Social online pe moldova.europalibera.org, YouTube, Apple Podcast, Spotify sau pe orice platformă de podcast. Abonează-te și ascultă Laboratorul Social oricând ai timp pe telefon, tabletă sau computer. Eu sunt Victoria Coroban, toate bune și ne reauzim în Laboratorul Social pentru a studia noi și noi mostre de societate la microfon.